Liber primus epistula quinta. Seneca Lucilio suo salutem. Quod pertinaciter studes et omnibus omissis hoc unum agis, ut te meliorem quotidie facias, et probo et gaudeo, nec tantum hortor ut perseveres, sed etiam rogo. Illud autem te admonio, ne eorum more qui non proficere sed conspici cupiunt. Facias aliqua quae in habitu tuo aut genere vitae notabilia sint. Asperum cultum et intonsum caput et negligentiorem barbam et indictum argento odium et cubile humipositum et quidquid aliud ambitionem perversa via sequitur e vita. Satis ipsum nomen philosophiae etiam si modeste tractetur. Invidiosum est. Quid si nos hominum consuetudini coiperimus excepere? Intus omnia dissimilia sint, frons populo nostra conveniat. Non splendeat toga, ne sordeat quidem. Non habeamus argentum in quod solidi auri caelatura descenderit, sed non putemus frugalitatis indicium auro argentoque caruisse. Id agamus ut meliorem vitam sequamur, quam vulgus, non ut contrariam. Alioquin, quos emendari volumus, fugamus a nobis, et avertimus. Illud quoque efficimus ut nihil imitari velint nostri, dum timent ne imitanda sint omnia. Hoc primum philosophia promittit, sensum communem, humanitatem et congregationem, aqua professione dissimilitudo nos separabit. Videamus ne ista per quae admirationem parare volumus ridicula et odiosa sint. Nempe propositum nostrum est secundum naturam vivere. Hoc contra naturam est, torquere corpus suum et faciles odisse munditias, et squalorem ad petere, et cibis non tantum vilibus uti, sed taitris et horridis. Quem admudum desiderare delicatas res luxuriae est, ita usitatas et non magno parabiles fugere dementiae. Frugalitatem exigit philosophia, non poenam. Potest autem esse non incompta frugalitas. Hic mihi modus placet. Temperetur vita inter bonos mores et publicos. Suspiciant omnes vitam nostram, sed agnoscant. Quid ergo? Eram faciemus quae ceteri? Nihil inter nos et illos intererit? Plurimum. Dissimiles esse nos vulgo sciat qui inspexerit propius. Qui domum intraverit, nos potius miretur quam supelectilem nostram. Magnus ille est qui fictilibus sic utitur quem admodum argento. Nec ille minor est qui sic argento utitur quem admodum fictilibus. Infirmi animi est pati non posse divitias. Sed ut huius quoque die illucellum tecum communicem, apud hecatonem nostrum inveni cupiditatum finem etiam ad timoris remedia proficere. Desines inquit timere, si sperare desieris. Dices, quo modo ista tam diversa pariter sunt? Ita est, Milucilli, cum videantus dissidere coniuncta sunt, quem admodum eadem catena et custodiam et militem copulat, sic ista quae tam dissimilia sunt pariter incedunt, spem metus sequitur. Nec miror ista sic ire. Utrumque pendentes animi est, utrumque futuri expectatione solliciti. Maxima autem utriusque causa est, quod non ad praesentia aptamur, sed cogitationes in longinqua praemitimus. Iteque providentia maximum bonum conditiones humanae in malum versa est. Ferae, pericula quae vident, fugiot, cum effugere, securae sunt. Nos et venturo toquemur et praeterito. Multa bona nostra nobis nocent. Timoris enim tormentum memoria reducit. Providentia anticipat. Nemo tantum praesentibus miser est. Vale.